Olga Rajecka, dziedātāja, kultūras darbiniece un Latvijas kultūras koledžas absolvente.
Kultūras koledžu beidzām pirms 39 gadiem un joprojām satiekamies katru gadu, gan visi kursa biedri, gan arī brīnišķīgā skolotāja Eņģele. Novēlu to visiem tiem, kuri mācās, lai mums vienmēr būtu tā, ka jūs gribat satikties arī pēc 39 gadiem.
Uzņemšana no 11. Līdz 29. jūlijam. Vairāk LKK LV.
Mēs nemācam dzīvot, mēs sagatavojam dzīvei.